dëgjuesë nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Rrjetet sociale bën zonë fushatë zgjedhore në Kosovë me propagandë dhe sulme. Në Maltëzi arrestohet kryetari i komunës së Ulqinit dhe zyrtarë të tjerë lokal. Në Shëban, mbështetësit e presidentit në largim, Donald Trump mblidhen në disa qytete. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Maltëzi arrestoi kryetarin e komunës së Ulqinit Lorën Rekiç dhe katër zyrtarë të tjerë lokal. Policia nuk ka njoftuar ende zyrtarisht në lidhje me këtë rast, por zëvendës kryeministri Dritan Abazovic e konfirmoi informacionin në llogarinë e tij në Twitter. Kryetari i Ulqinit dhe degës lokale të Partisë Demokratike të Socialisteve është arrestuar së bashku me disa zyrtarë të tjerë. Arsyeja, punësimi partiak, tha Abasovic. Policia po merr në pyetje dhe sekretarin për financat të komunës së Ulqinit, Sead Osmanovic, sekretarin për aktivitete komunale dhe mbrojtje të mjedisit, Mustafa Gorana, drejtorin e shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit, Saubi Mehmeti, dhe sekretarin e policisë komunale, Milazim Mustafa. Bashkimi Evropian është duke e shqyrtuar idenë për vendosjen e të ashtu quajturave pasaporta COVID-19, të cilat do t'ju mundësonin udhtim të papenguar qytetarëve që vaksinohen kundër koronavirusit. Këtë gjë e kanë konfirmuar në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel. Burime thonë se kjo është një ide e cila meriton të shqyrtohet në nivel të BE-s. Idenë për pasaportat COVID-19 e ka përkrahur edhe presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por më vonë Komisioni Evropian ka sqaruar se ajo e ka bërë këtë në cilësinë private, nga përvoja e saj si ish punonjëse në shëndetësi. Brazili, vendi goditur rënd nga koronavirusi, nisi vaksinimin fillimisht të stafit mjekësor. Monika Calzana, si infermiere 54 vjeçë në São Paulo, u bë personi i parë që mori vaksinën kineze Sinovac. Regulatori shëndetësor në këtë vend, Anvisa, i ka dhënë drejtën e gjelbër edhe vaksinës Oxford AstraZeneca. Me mbi 8.4 milion njerëz të infektuar me koronavirus, Brazili është vendi i tretë më i prekur në botë. Brazili ka edhe numrin më të lartë të viktimave pas SBA-s, mbi 209.000. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni është paraqitur sot në gjykatë, një ditë pasi është arrestuar në një aeroport të Moskës pas mbërritjes së tij nga Gjermania. Zëdhënësi i tij Kira Jarmish tha se paraqitja po bëhet në qytetin Khimki. Navalni, 44 vjeç, u ndaluan nga policia menjëherë pasi fluturimi i tij nga Gjermania zbarkoi në Moskë të dielën pasdite. Ai po kthehej në Rusi 5 muaj pas helmimit me agentin nervor Novichok, për të cilin ka fajsuar autoritetet ruse. Qeveria e presidentit Vladimir Putin e mohon helmimin e Navalnit. Duke reaguar ndaj ndalimit të tij, SBA-ja dhe BE-ja bën thirrje për lirim të menjëhershëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përmes llogarive në rrjetet sociale me emrat të kandidatëve të partive politike që garojnë për kryeministër të Kosovës, të cilat janë hapur së voni, bëhet propagandë dhe përdoret gjuhë urrejtjes të vlerëson njohësit të rrjeteve sociale, Dardan Hasku dhe Shkëlqen Osmani. Ngjashëm, thonë ata, ndodhe edhe me llogaritë që kanë hapur të ashtu quajturat media të dyshimta. Kronike Bekim Bislimet.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbahen më 14 shkurt, është parë një trend i ri hapjes së llogarive apo profileve të reja në rrjetet sociale, apo të ngjashme me ato ekzistuese të kandidatëve në garën për kryeministër nga subjektet e ndryshme politike në Kosovë, vlerësojnë njohësit e rrjeteve sociale Dardan Hasku dhe Shkëlqen Osmani, Albin Kurti kryeministër, Enver Hoxha kryeministër, Vjos Osmani presidente, Ramush Aradina president, dhe të ngjashme janë disa nga llogaritë që rishtazi janë shfaqur në rrjetin social Facebook. Llogaritë ngjashme janë hapur edhe në emër të partive të caktuara apo grupeve që thirren se janë pasuese të partive të caktuara politike. Qasja në shumicën prej tyre është publike, ndërkaq që ka edhe grupe private në të cilat për të pasur qasje kërkohet bashkimi në grup. Dardan Hasku, menaxher i rrjeteve sociale, thot për Radio Evropa e Lirë që hapja e profileve dhe faqeve të internetit përgjithsisht është diçka normale. Megjithatë, siç thot ai, krijimi i llogaritë jo zyrtare dhe grupeve të caktuara brenda rrjeteve sociale mund të jetë edhe pjesë e fushatës së partive politike për t'ju adresuar publikut dhe për të depërtuar tek masa. Llogaritë tilla sipas tij përdoren në dy mënyra. Së pari ato mund të hapen spontanisht nga njerëz të caktuar kur krijohen tematika për individ apo parti të caktuara dhe përpiqen që të përfitojnë numër të madh të pëlqimeve dhe më pas provojnë që t'i shesin ato faqe dhe t'i ndryshojnë emrin. Së dyti, llogaritë e tilla shfrytëzohen si mjete propagande, por në mënyrë jo të drejtë për drejtë, sepse nuk bëhet asnjëherë ditur se ato eventualisht mund të jenë të menaxhuara nga struktura të ndryshme të partisë apo kandidatit të tyre për kryeminist apo deputet.
Për te kësaj, edhe faqet e ndryshme e zyrtare që hapen, e kanë shumë atë lehtë aty me bo dhe sulme nda tjerve ose propagande tjera, sepse momentin e parë që një media ose kush do qëtë një qytetari thjesht mundet në ndi rritun prej ati sulme ose ati postimi, pra diçka që nuk është të preferohet në u bo ose se mund të jetë tje zyrtare e fushatës, ata thjesht mund distancon dhe të thonë kjo nuk është faqet zyrtare, nuk e din ku që ka hap, pra akoma nuk ka një transparent plot që të tregohet se kush qëndron pra pa faqeve të ndryshme, edhe asnjë informacion që Facebooku na ofron është sa administratori jam të asaj faqe dhe shtetet për nga jam, po nuk i tregon emrat.
Shkëlzen Osmani, drejtuesi platformës për luftën kundër dezinformatës Hybrid Info, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shpjegon që shumica e llogarive të reja të hapura në emrat e kandidatëve për kryeministër apo grupeve që pasojnë partitë politike jo rrallë shpërndajnë lajme të njëjta me ato që janë zyrtare, mirë po në raste të caktuara sipas tij shpërndajnë edhe lajme të rreme. Ndikimi këtyre llogarive dhe profileve në rrjetet sociale sipas tij është i madh për shkak se ato publikojnë edhe senzacione dhe tituj tendencioz, si ka rënë për të tërhequr numër të madh të lexuesve. Osmani thotë se problem tjetër shtesë është krijimi llogarive në rrjetet sociale të medjave të ashtu quajtura të dyshimta në formë platformash apo siç njihen në publik si portale.
Media të dyshimta krijojnë llogari, shpërndajnë lajme të rreme me tendencë apo pa tendencë për ta dëmtuar palën e caktuar. Pra shumica prej tyre kanë qëllim vetëm përfitime përmes këtyre shpërndarjeve. Mirë po janë edhe disa media tjera që përcjellin agent politike, qoftë të zhvillimit mbrëmshme politike apo edhe ato të jashtme, pra mund të themi se një pjesë e tyre përcjellin edhe agenta diplomatike të faktorëve të jashtëm politik të Kosovës, por edhe një pjesë e tyre janë ato që përcjellin agenta politike të faktorëve të mbrëmshëm kryesisht në periudhën parazgjedhore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në shumë vende të botës, grupet fetare kanë citur dilema rreth përbërjes së vaksinës kundër COVID-19-jetës për shkak se, si pas tyre, vaksina përmbajnë gjelatin deri. Edhe Bashkësitë Islame të Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës kanë shprehur dilema nëse duhet ju sugjerojnë apo jo besimtarëve të marrin një vaksin të tillë. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Bashkësia Islame e Kosovës thotë se nuk ka dilema dhe se u rekomandon qytetarëve ta marrin vaksinën nëse këtë e rekomandon Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Për dallim prej shumë grupeve fetare në botë që janë të ndarë në mendime sa i takon marrjes së vaksinës kundër COVID-19 apo jo, Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka dilemë të tillë. Në BEK u rekomandojnë besimtarëve të besimit islam që të marrin vaksinën, gjithmonë duke respektuar udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Ne si institucion do t'i respektojmë vendimet dhe rekomandimet e IKSHPK-s dhe njëherësh do të kërkojmë nga besimtarët e besimit islam që të veprojnë njëjtë, pra konform rekomandimeve të institucioneve përgjegjëse, tha Biku në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Mendime të ndryshme janë shfaqur në mbar botën, sidomos nga muslimanët, për shkak të përmbajtjes së vaksinës. Ata janë të ndarë në mendime pasi një numër besimtarësh refuzojnë ta pranojnë vaksinën, për shkak të dyshimeve se ajo përmban gjelatin deri. Në një përgjigje që i ka dhënë zyra e kompanisë amerikane Pfizer, Radios Evropa e Lirë në Bosnjë-Hercegovinë, thuhet se vaksina atyre është e përshtatshme për veganët, e që do të thotë se asnjë nga përbërësit nuk ka origjinë shtazore. Por Bashkësitë Islame të rajonit kanë mendime të ndara sa i takon vaksinimit. Zyrtari i Bashkisë Islame të Serbisë, Reshad Plojovic, thotë se kjo ndodh për dy arsye. E para, sepse disa besojnë se mund të ketë efekte anësore negative, dhe e dyta për shkak të siç është thënë, vaksina përmban gjelatin të derit.
Një numër i madh i muslimanëve, edhe ata që jetojnë në mbar botën si dhe ata që jetojnë në këtë rajon, janë të shqetësuar dhe janë adresuar te Bashkësia Islame për faktin se, siç është e ditur nga gjithë publiku, gjelatina si produkt me origjinë shtazore përdoret në industrinë farmaceutikës, në prodhimin e medikamenteve dhe këto mund të jenë me origjinë nga deri. Kafshë që muslimanëve ju ndalohet ta konsumojnë.
Me gjitha të a ishtan se vaksina do të ishtë në regull nëse gjatë fazës së prodhimit. Përmbajtja gjelatines kalon në për një fazë të transformimit, në mënyrë që t'i humbë të gjitha vetit e saja natyrore. Nga ana tjetër zëvendës kryemifteu i Sandžakut në Serbi, Muhamed Demirović, thot se ekzistojnë dilema globale në lidhje me efektet dhe pasojat negative, që mund të shfaqen të personat që marrin vaksinën.
Za sigurno da mi sa aspekta islama i srijaskog prava ne možemo još potvrditi ispravnost i dozvoljenost upotrebe tih vakcina.
Nga aspekti islamit dhe ligjit të shariatit, ne nuk mund të konfirmojmë ende korrektsin dhe lejoshmërinë e këtyre vaksinave.
Edhe komuniteti musliman në Bosnjë-Hercegovinë ka dyshime lidhur me vaksinën kundër smundjes COVID-19. Këshilltari mufteu të Bosnjë dhe Hercegovinës, Mustafa Prljaça, me 29 dhjetor 2020, kishte deklaruar për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të japin ndonjë përgjigje definitive nëse vaksina kundër COVID-19 është e pranueshme për muslimanët apo jo.
Poslanik Ali Selanja pozvao svoje sljedbenike da tragaju za lijekom jer je rekao da Bog dragi nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao ni lijek.
Profeti Muhammed uzoi besimtarët që të kërkojnë ilaç, sepse ai tha se Zoti i Madhërisëm nuk ka sjell ndonjë sëmundje pa dhënë një ilaç për të, por ai u kujtoi ndjekësve që të mos kërkojnë ilaç në atë që e ka ndaluar Zoti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në disa shtetet e SBA-s pati të dielën protesta në mbështetje të presidentit në largim Donald Trump, por ato ishin të qeta. Autoritetet amerikane kanë ndërmarrë masa të papara të sigurisë në prag të inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Protesta më shumë pritën të mërkurën. Holësit në vazhdim. Grupe të vogla protestuesish, disa prej tyre të armatosura, umblodhën të dielën pranë zyrave qeveritare në Shtetet e Bashkuara, ku tensionet mbetën të larta pas razirave të 6 janarit në Kongres. Protesta në mbështetje të presidentit në largim, Donald Trump u mbajtë në Texas, Oregon, Michigan, Ohio e Gjetk, por ishin të qeta. FBI paralajmëroi protestat të armatosura përpara ceremonisë së inaugurimit presidencial të mërkurën. Presidenti zgjedhur Joe Biden do të marrë detyrën 2 javë pasi mbështetësit e Trumpit sulmuan ndërtesën e Kongresit në Washington, duke lënë 5 persona të vdekur përfshirë një oficer të policisë. Më shumë se 25.000 trupa të gardës kombëtare janë duke siguruar Washingtonin. Për të shprehur nivelin e lartë të shqetësimit për trazira të mundshme, sekretari i ushtrisë Ryan McCarthy tha për agjencin Associated Press se të gjithë antarët e gardës po verifikohen nga frika e kërcënimit të brendshëm. Ai tha se antarët e gardës po ashtu janë duke u trajnuar se si ti identifikojnë kërcënimet e mundshme të brendshme. Një zyrtar i qarkut nga New Mexico u arrestua të dielën në Washington në lidhje me trazirat në Kongres më 6 janar. Coy Griffin, themeluesi një grupi të quajtur Cowboyët për Trumpin, u zotua se do të kthehet ditën e inaugurimit me armë zjarri. New York Times raportoi se rreth 25 antarë të lëvizjes Boogaloo Boys ishin në mesin e protestuesve të armatosur rënd që umblodhën në Columbus të Ohios. Por burrat, që janë pjesë një grupi ekstremist që dëshiron të përmbysë qeverinë amerikane, thanë se ishin atje për një tubim për të drejtat e armëve të planifikuar prej kohësh. Në Michigan, dhjetra njerëz, disa që mbanin pushk, protestuan në Lansing, nën vëzhgimin e policisë. Një grup i ngjashëm i vogël protestuesish qëndroi edhe jashtë ndërtesës së Kongresit në Austin të Texasit. Qendra e Washingtonit ishte kryesisht boshe të dielën, ndërsa mijëra ushtarë të gardës kombëtare ngritën pika kontrolli në të gjithë qytetin dhe e vendosën automjete të mëdha ushtarake për të bllokuar hyrjet në disa rrugë. Parku National Mall, që zakonisht gjatë inaugurimeve mbushet me mijëra njerëz, është mbyllur me kërkesë të shërbimit sekret. Ekipi Bidenit tashmë u ka kërkuar amerikanëve që t'i shmangin udhëtimet në Washington me rastin e inaugurimit për shkak të pandemisë COVID-19. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.